The Thinker Podcast สำหรับคนคิดมากคิดไกลคิดลึกและคิดเกินสวัสดีครับกลับมาพบกับ The Thinker Podcast คิดมากคิดมากวันนี้ก็มาถึง EP 2ก็จะมาพูดเรื่องตำรวจอัยการนะครับจากคดีของบอสอยู่วิทยาโอเคเรามาเริ่มกันอย่างนี้เรื่องนี้สำคัญยังไงในการตามข่าวบอสอยู่วิทยานะครับก็เนื้อหาของพอดแคสต์นี้จะพูดเรื่องหน้าที่ของอัยการแล้วก็ตำรวจในการดำเนินคดีอาญานะครับก็คือ ถ้าหลายคนยังไม่รู้ว่าอัยการทำหน้าที่อะไรเกี่ยวกับคดีนะครับก็จะได้รู้แล้วก็เวลาตามข่าวเนี่ยจะได้เข้าใจว่าโอเคอัยการเขากำลังทำอยู่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็จะมีความรู้ความเข้าใจนะครับในกระบวนการดำเนินคดีก็แนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะตามคดีของบอสอยู่วิทยาแล้วยังไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของกระบวนการดำเนินคดีเนี่ยก็แนะนำให้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็ตามข่าวได้มันมากขึ้นนะครับโอเค มาเริ่มกันตรงที่อัยการคืออะไรนะครับอัยการเป็นข้าราชการนะครับตำแหน่งหนึ่งในด้านกฎหมายทำหน้าที่เหมือนทนายความนะครับก็คือฟ้องฟ้องคดีนะครับแต่ว่าคดีที่อัยการจะฟ้องเนี่ยคือคดีอาญานะครับคดีอาญาก็คือคดีที่เป็นเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนะครับการฆ่าคนการขโมยของนะครับการช่อโกงอย่างนี้ก็คือเป็นคดีที่ในมุมมองของกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดร้ายแรงอยู่พอสมควรก็จะต้องโทษอาญาโทษอาญาก็จะมีอย่างเช่นปรับแล้วก็ขังคุกนะครับแล้วก็ค่าต้องเกริ่นก่อนว่าด้วยโทษคดีอาญาที่มันอาจจะไปได้ถึงขังคุกหรือว่าประหารชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นรุนแรงมากๆนะครับมันไม่เหมือนคดีแพ่งที่สุดท้ายก็คือใช้ตังค์นะครับโอนที่ดินหรือให้ทำอะไรส่งมอบงานให้เสร็จอะไรซึ่งมันไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีอาญาเนี่ยมันเลยต้องรัดกุมแล้วก็ต้องชัวร์จริงๆว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเขาผิดจริงๆถึงจะลงโทษเขาได้นะครับ ก็คือในตัวกฎหมายเลยเนี่ยในตัวหลักกฎหมายเลยเนี่ยเขาเขียนเลยว่าถ้าจะลงโทษเนี่ยต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเลยว่าผิดจริงๆถ้ามันยังมีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ผิดเนี่ยก็คือห้ามลงโทษใครในคดีอาญาเลยนะครับด้วยความที่มันต้องเมคชัวร์ว่าเขาทำผิดจริงเนี่ยคนกระทำเขาทำผิดจริงเนี่ยมันเลยเกิดการกรองขึ้นนะครับกรองที่ว่าคืออะไรกรองที่ว่าก็คือในคดีอาญาเนี่ยถ้ากรณีที่คนประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมาฟ้องคดีเองเนี่ยเขาก็จ้างทนายให้มาฟ้องก็เป็นการดำเนินคดีปกติก็คือระหว่างทนายกับทนายสู้กันแล้วให้ศาลตัดสินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนเขาไม่ได้จ้างทนายฟ้องเองเขาไปร้องทุกข์ก็คือแจ้งความนั่นแหละก็คือไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยถ้าเป็นขั้นถ้ามันมาทางเนี้ยก็คือขั้นตอนเราก็จะเป็นขั้นตอนของประเทศเราเนี่ยพอเราไปแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจก็จะทำเขาเรียกว่า สำนวนนะครับทำสำนวนสำนวนก็คือสำนวนคดีที่ตำรวจเนี่ยไปรวบรวมหลักฐานนะครับไม่ว่าจะหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุวัตถุสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุนะครับพอทำสำนวนมาแล้วเนี่ยตำรวจก็จะทำความเห็นตำรวจก็จะทำความเห็นว่าโอเคคดีนี้เนี่ยตำรวจมีความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องเพราะอะไรก็ว่าไปเพราะว่าหลักฐานมันไม่แน่นหลักฐานไม่เพียงพอหรือนู่นหรือนี่หรือนั่นหรือว่าไอ้คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดเนี่ยวันนั้นมันอยู่อีกที่นึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจเนี่ยก็จะกรองมาขั้นหนึ่งแล้วว่าโอเคมีความเห็นว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตำรวจที่มีหน้าที่ทำสำนวนคดีเนี่ยเป็นตำรวจสายสืบสวนสอบสวนนะครับตำรวจเนี่ยหลักๆเลยจะมี2สายก็คือสืบสวนสอบสวนกับปราบปรามนะครับตำรวจในหนังในละครที่เขาไปบู๊ไปจับแก๊งค้ายาไปจับโจรอะไรพวกนี้อันนี้คือปราบปรามนะครับแต่ว่าตำรวจ ฝ่ายสอบสวนสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็จะเป็นตำรวจที่ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะครับเพื่อที่จะเป็นการกรองการทำผิดอาญาเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะผิดจริงไหมเนี่ยเป็นการกรองขั้นที่หนึ่งอ่ะกลับมาที่ขั้นตอนต่อพอตำรวจกรองเสร็จเนี่ยให้ความเห็นเสร็จเนี่ยตำรวจก็จะส่งสำนวนคดีเนี้ยคดีต่างๆที่คนเขาแจ้งความเนี่ยไปให้อัยการดูนะครับอัยการเนี่ย ก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ความเห็นของตำรวจเลยนะครับก็คือสมมติว่าตำรวจบอกว่าความคดีนี้มีความเห็นว่าไม่ควรฟ้องอัยการอาจจะสั่งฟ้องได้หรือคดีนี้มีความเห็นว่าควรฟ้องอัยการอาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ย มันเลยทำให้อัยการเนี่ยมีอำนาจเหนือตำรวจมากๆในแง่ของการตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องใครไหมนะครับโอเคพอขั้นตอนก็คือถ้าสมมุติว่าอัยการมีความเห็นว่าเรื่องนี้ควรส่งฟ้องอัยการก็จะเป็นคนร่างฟ้องนะครับก็คือร่างฟ้องก็คือเหมือนเขียนคำฟ้องไปเลยแล้วก็ไปยื่นกับศาลก็คือเหมือนเป็นการฟ้องศาลปกติเลยแต่ว่าอัยการเนี่ย จะเป็นคนทำจะเป็นทนายนะครับก็คือตรงนี้แหละที่หน้าที่อัยการเนี่ยเหมือนทนายแต่ว่าเป็นทนายของประชาชนเป็นของแผ่นดินนะครับก็คือประชาชนมาร้องทุกข์เนี่ยอัยการก็จะทำหน้าที่เป็นทนายให้ฟ้องคดีอาญาให้นะครับนอกจากหน้าที่ที่มันคล้ายๆทนายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหน้าที่อัยการก็คือตัดสินว่าเรื่องไหนควรฟ้องไม่ควรฟ้องใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นดุลพินิจของอัยการก็คล้ายๆดุลพินิจของศาลก็คือ มีความเห็นถ้าความเห็นนั้นมันไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับก็คือใครก็ก้าวล่วงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มองว่าความเห็นนี้มันของอัยการมันน่าสงสัยหรือว่ามันไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยก็คือสามารถร้องเขาเรียกว่าอะไรร้องเรียนร้องเรียนอัยการนะหรือว่าร้องเรียนฝ่ายต่างๆเนี่ยให้สืบคดีนี้ใหม่ให้พิจารณาสำนวนใหม่เป็นต้นนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ย ก็ต้องอธิบายว่าเมื่ออธิบายอย่างนี้แล้ว ตำรวจกับอัยการทำงานกันยังไงก็คือตำรวจเนี่ยเป็นฝ่ายรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เขียนหลักฐานมาเขียนสำนวนเขียนสรุปอ่ะไอ้สำนวนเนี่ยง่ายๆก็คือมันเป็นการสรุปของตำรวจว่าคดีเนี้ยมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็น่าเชื่อยังไงไม่น่าเชื่อยังไงนะครับตำรวจเนี่ยมีหน้าที่หาหลักฐานส่วนอัยการเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินว่าหลักฐานเนี้ย make sense ไหมน่าฟ้องไหมนะครับโดยที่การหาหลักฐานของตำรวจเนี่ยอัยการเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับอัยการยุ่งเกี่ยวได้ก็คืออัยการบอกว่าโอเคเอ้ยดูจากสำนวนนี้มันตรงนี้มันน่าจะมีพยานหรือมีอะไรที่มันน่าจะสืบได้เพิ่มอ่ะก็ไปมอบหมายให้ตำรวจเนี่ยสืบพยานหลักฐานเพิ่มได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายในขั้นตอนการสืบเนี่ยในการลงไปหาหลักฐานเองเนี่ยอัยการก็ยังทำไม่ได้นะครับก็คือได้แต่บอกว่าได้แต่มอบหมายให้ตำรวจเนี่ยไปสืบให้เขานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดก็อาจจะเกิดกรณีที่อัยการก็บอกว่าตำรวจทำสำนวนมาไม่แน่นเพราะว่าหลักฐานมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพอมันมาเป็นสำนวนมันก็เลยมีความสงสัยได้ว่าผู้กระทำผิดอาจจะไม่ผิดจริง นะครับอัยการก็จะบอกว่าก็เลยไม่ฟ้องในคดีนี้ในคดีนั้นตำรวจก็จะบอกว่าดุลพินิจอัยการที่บอกว่าไม่ฟ้องคดีนี้คดีนั้นเนี่ยมันผิดที่ดุลพินิจอัยการมองอย่างนั้นจริงๆตำรวจทำสำนวนแน่นแล้วก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมันเลยเป็นจุดที่ทำให้ตำรวจแล้วก็อัยการเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ทำงานแบบเกี่ยวเนื่องกันนะแต่ว่าก้าวล่วงกันไม่ได้มันเลยมีปัญหาขึ้นมันเหมือนว่ามันถ้าให้ผมเปรียบผมคงเปรียบเป็นการทำนาฬิกาละกันสมมุติว่าตำรวจเนี่ยทำเป็นคนทำตัวเรือนอัยการเนี่ยเป็นคนทำเข็มหรือว่ากลไกข้างในสมมุติว่าพอทำออกมาแล้วนาฬิกาเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีหรือมันไม่สวยหรือมันอะไรเนี่ยมันก็เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแปลกแยกกันนะครับคุณทำมาอีกที่นึงแล้วมาประกอบกันเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่โอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างว่านอกจากอัยการไม่มีสิทธิ์ลงไปหาหลักฐานหรือว่าไปสอบสวนคนที่น่าสงสัยได้เองเนี่ยตำรวจเองก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้านคำตัดสินของอัยการนะครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีความน่าสงสัยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เสียหายที่เขามาแจ้งความนี่แหละที่เขาจะร้องไปร้องเรียนอัยการไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2 อย่างเนี้ยไอหน้าที่2 อย่างเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่แปลกแยกแล้วก็มันเป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยนะครับมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะบางครั้งอาจจะโทษกันไปโทษกันมาได้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างคดีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็คืออัยการเนี่ยเขาก็ฟ้องเขาก็เรียกง่ายๆว่าโยนว่าตำรวจเนี่ยทำสำนวนไม่แน่นนะครับไอ้เรื่องพวกเก็บพยานหลักฐานพวกความเร็วรถหรือนู่นหรือนี่หรือนั่นเนี่ยตำรวจทำได้ไม่ดีทำให้สำนวนมันอ่อนสำนวนอ่อนก็คือมันจูงใจไม่ได้ว่าคุณบอสเนี่ยน่าจะผิดจริงๆอัยการก็เลยไม่สั่งฟ้อง ตำรวจก็ออกมาบอกว่าอ้าวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องดุลพินิจของอัยการตำรวจก็ทำสำนวนดีแล้วนู่นนี่นั่นอ่ะก็ปรากฏเป็นตามเนื้อข่าวนะครับก็ลองไปหาข่าวอ่านดูได้นะครับตรงนี้ก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามันจะมีการคิดว่าน่าจะมีการรื้อคดีใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่คนให้ความสนใจเยอะมากนะครับถ้ามันมีการรื้อคดีใหม่เนี่ยก็หลายคนจะได้เข้าใจว่าโอเคอัยการเนี่ยมีหน้าที่ตัดสินส่วนตำรวจเนี่ยมีหน้าที่หาพยานหลักฐานแต่อัยการก็สามารถจะสั่งให้ตำรวจเนี่ยไปสืบหรือไปสอบสวนใครเพิ่มได้นะครับแต่ว่าหน้าที่ในการลงไปหาหลักฐานลงไปสืบเองเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีความสำคัญถ้าคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยกลับมาถูกหรือกลับมาทำใหม่นะครับก็ผู้ฟังก็จะได้เข้าใจว่าโอเคนาทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการบกพร่องที่ไหนมันจะเกิดจากตำรวจหรืออัยการเนี่ยถ้าคุณฟังพอดแคสต์นี้จบก็คุณก็จะวิเคราะห์ได้แล้วก็รู้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆละกันนะครับที่จริงๆก็ไม่ใช่ใช้ได้แค่คดีวอสอยู่วิทยานะในคดีอื่นๆที่เป็นคดีอาญาเนี่ยก็เวลามีข่าวคุณจะได้รู้ขั้นตอนกระบวนการหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะครับเพราะว่าที่ต้องบอกก่อนว่าที่มาทำพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมได้รับรู้ว่าคนรอบตัวเนี่ยส่วนมากถ้าไม่ได้เรียนกฎหมายหรือไม่ได้มีความสนใจในด้านกฎหมายจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าอัยการคือใครนะครับส่วนใหญ่จะมองว่าอัยการเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายสักหน้าที่หนึ่งแต่ไม่รู้แน่ชัดว่าไอ้หน้าที่นั้นคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เลยผมก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาทำพอดแคสต์แล้วก็มาเชื่อมโยงกับคดีของคุณบอสอยู่วิทยานิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใครฟังแล้วชอบหรืออยากติชมนะครับเน้นติก็ได้เน้นชมก็ได้หลังไมค์มาได้นะครับหรืออยากให้ทำเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีหรือว่าเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ก็หลังไมค์มาได้นะครับโอเควันนี้คิดมาก EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ติดตามนะครับขอฝากกดติดตาม The Singer Podcast ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ